radyosu xabarlaryň öňüňe programmamy bilen gepleşmegi dowam etdirýär. Bu programmamyzda 24-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Irana sapar edeni barada Reuters habarlygy maglumat ýaratdy. Wakalyň agly Türkmen Irana atnaşgary barada kyny dikkatyň töredýär. Dünýäde adamlaryň öýlerini bagtly duýuşlarynyň derejesi boýunça hasabat ýaradan gelip halkara barlaglar merkezi Türkmenistany 18-nji orna yerleştirdi. Bu barlaglar nähil usulle neçirli, olaryň netijeleri nä derejede ygtybarly diýen mesele bilen bagly kommentariýany dinläp bilersiňiz.
Если бы Туркменистан не оказался по социологическому опросу известной компании Gallup в 20 самых счастливых стран в мире, этот опрос не принял бы характер мировой сенсации.
Halkın sesi rubrikamızda hem bu temanı devam ettirip, Türkmen hükümetlerinin ağzalan hatabatak maglumatlara olan arayışlarına özünü çeker. Kalla ekmek bilen meşgullanan dayhanların durmuşu arada gurun eder.
Çekilen zekme düşün dayhanlar neye mi verseler alıp kaydı veriyerler. Neye gelip olsunlar onun seslerini çıkarmayarlar.
Gepleşge Pragadak stüdyoda men Artın Amanlı Toydar Faryar'ın azatlan topkunlarına kalın. Hormatly dinleyijiler, 24-nji ýylda Tehranda Iranyň daşary işler ministri Manucher Mottaki we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow arasynda gepleşikler geçirildi. Bu arada Iran metuwatyna şeýle hem Reuters habar gullugy tarapyndan maglumat ýaradyldy. Maglumatda taraplaryň arasynda dünýädäki we regionnaky ýagdaý, köp taraplaryna Türkmen-Iran gatnaşyklarynyň maslahat edilendigi, iki taraplaryň ykdysady hem energiýa hyzmatlaşygy boýunça pikir alyşylany habar berildi. Şol wagtda da geçen aýda halkara jemgyýetçiligi Iranyň ýadro programmasy bilen bagly buýurdy gaşy goşmaça sanksiýalary ýetdi. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Tehrandaky gepleşiklerde Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleri ýurtlaryň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça iki taraplaryň komissiýasynyň çägiňde gelinen alalaşyklara we olary durmuşa geçirmek mümkinçiliklerine sin etdiler diýip Fars News agentligi habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasynyň Iran tarapy bilen Tehrandaky gepleşikleriniň Nevitgat Pudagyndaky hyzmatdaşlygy bagyşlanjakdygy türkmen medpowatynda aýdylypdy. Soňky döwürde Iranyň genel gomşulary we Eretine Merkezi Aziya döwletleri bilen siýasy, ykdysady we medeniýet aýdan gatnaşyklaryny güýçlendirme ugrunda tagala edýänligi we prezident Mahmud Ahmadinejadyň 2010-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistana eden saparynyň netijesinde ykdysady proýektlere bat berilenligi Iranyň habar berer seri işlerinde bellendi. Häzirki wagtda Türkmenistan we Iran arasynda alınıp barlayan iri proýektleriň biri özgeniň Gyzylgaýa bereket etirek gorgun halkara demir ýolunyň gurulyşy. Kazakstandan başlanıp Türkmenistanın Qarawum gengişliklerinin üstünden Eýranyň Gülistan vilayetine çekilýän uzunlygy 900 kilometrlik demir ýolunyň 284 kilometrinin gurulanlygy iýun aýynda Türkmenistan tarapyndan resmi derejede eglan edildi. Bu halkara demir ýolunyň gurulyşygy Türkmenistanyň üstünden ýolakçy we ýük gatnawynyň möçberini artdyrmagy we içerki transport çykdyjylaryny çäklendirmegi, çelede tiýede demir ýoly geçýän regionlaryň ötüşüne iterigi berjek aýdyldy. Emma energiýa hyzmatdaşlygy ýurtlaryň iki taraplaryň gatnaşyklarynyň iň aktiw ugry bolup durýar. 16-njy ýunda Türkmenistandan Irana goşmaça mukdarda gazdyrmak boýunça ulaşyşga gol çekildi. Aşgabatda Türkmen Gaz Devlet Konserni we Iranyň Milli Gaz Kompaniýasy arasynda öňden bar bolan ulaşyşga gol çekilen goşmaça ulaşyşga laýyklykda gurulyp ýakynda işe girdilen Devlet Abad Seraxhan Geran Gaz eksport ýoly arkaly Iran tarapyna goşmaça mukdarda Türkmen Gaz aktyrlar diýip Türkmen medpowatynda habar berilipdi. Emma aktyrylacak gazyň mukdary we bahasy agdalmady. Türkmenistanyň Iran bilen arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň ykdysady bäkwetlerinden daşary ýurtlaryň regiondaky we dünýä derejesindäki siýasy agramyny güýçlendirmek maksatlaryna hem hyzmat edýänligini käbir regional bilermenler bildirýärler. Siýasy analitik Artem Olunyanyň pikirine görä halkara derejesinde insan hukuklary boýunça tanqid edilýän Aşgabat we ýadro programmasy üçin ýazgyrylýan Tehran özara hyzmatdaşlygynyň güýçlendirilmegini halkara sahnasynda siýasy we ykdysady gural hükmünde ulanmağı okuyplu.
Речь идет о усилении позиции каждой из стран в системе международных отношений. Использование политическом.
Түркменстан белән Иранның яраксызланмак мәсьәләсендә һәм бүтәү позиция эле янлыгы белленер. Иранның Түркменстандагы илчесе Саят Мухаммад Муса Хашими Гөлпайгани ике йордың регионал ва халыкара мәсьәләләре буенча нуктай назарларның якындыгын белләмәк белән дөньяда яраксызланмак ва регионал хофсызлыгы мәсьәләләрендә меңзеш караштыдыгын мәгълүм итте. Дип Фарс Ньюс агентлыгының мәгълүматына күрә, Түркменстанның ва Иранның дәшәри эшләр министрларының 24-нче июльдә Техранда булган дуушуында ядро ярагы буенча яраксызланмак барыды 18-19 апрельдә Техранда Şehrin merkezi Aziya ve Kaspi regionlarının yaraksızlanmağı boyunca 24-nji iýunda Aşgabatda geçirilen konferensiýalarda gelinen kararlaryň durmuşa geçirilişine hem sin etdiler. Tehrandaky Türkmen-Eýran gepleşiklerinde taraplar arasında siýasy we medeni ugurlar boyunça hyzmatdaşlyk hem maslahat edildi. Emmanişe gaçakçylygyna garşy göreş ýaly regional derejesinde ähmiýeti barha güýçlenýän meseleleriň maslahat edilip edilmeýändigi habar berilmedi. Türkmenistanyň öňkü diplomaty Nur Muhammed Hanamov öňden beri ençime möhüm meseleleriň Türkmen-Eýran gepleşikleriniň gün tertibinden daşdaga alýanlygyny belledi.
Ene Türkmenleriň meselesi Iranda ýaşaýan Türkmenleriň. Türkmen mekteb barada, ýa bolmasa gazet başga radio, soýlaryň rahatlar barada. Dogry ol neftgaz, pudowy gaty önümli bir mesele. Yönü seredilmeli meselelerin biri men pikirim boýunça ýaşa gaçakçylygy. Yönü ha kynyň hem Türkmenistan bilen Iran arasynda şu mesele bar bolýan gozgurunlyk.
Nur Muhammed Hanamowyň pikirine görä halkara we regional derejesinde gitdigiçe ün sartýan ýaşa meselesini Türkmenistanyň regional döwletleri bilen geçirýän gepleşiklerinde ýokary derejede gozgalmagyna uly zerurlyk bar.
Siz Türkmen Eýran gatnaşyklary bilen wagly taýýarlanan syny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, 14-nji ýulda 155 ýurt boýunça 2005-2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde adamlaryň özlerini bagtly duýuşlarynyň derejesi boýunça Gallup halkara barlyk merkezi ýörite hasabat ýaratdy. Şol hasabatda Türkmenistan 18-nji orna ýerleşdirildi. Deňeşdirme üçin goňşy ýurtlar alsak, bu hasabatda mysal üçin Kazakstan 70-nji orna Orna, Orsiyet 73-cü Özbekistan, 85-cü Kırgızstan ile Azerbaycan orsa 103-cü orna duruyorlar. Eysem Türkmenistanlıların en bağıtlı adamların 20-ligine girmekine neme sebep bolli. Bu maglumatlar ne derecede ıhtıvarlı diyen meselelerle nakli post-sovet devletleri oyuncu bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyatını dikkatinize ödürlüyer. Onun mazmunu bilen tedi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Если бы Туркменистан не оказался по социологическому опросу известной компании Gallup в двадцатке самых счастливых стран в мире, то этот опрос не принял бы характер мировой сенсации.
Meşhur Gallup kompaniýasynyň geçiren sosiologik pikir foruljygynda eger Türkmenistan dünýäniň iň bagtly ýurtlarynyň 20-ligine düşmedik bolsa, şol pikir foruljy şeýle bir sensasiýa häýatyna eýe bolmasa da bolmazdy. Türkmen ideologiýasy, propagandasy bu pikir foruljygy şeýle bir bezedi. Gep bagtda däl, Türkmenistan durmuş derejesiniň hili boýunça dünýäde 1-nji 20-lige girdi diýip tasdiklýär. Her zat bolsa da Türkmenistan oyunca alınan netice dünya vakalarının arasında gözü ileyenlerin biri oldu. Doğrusu köp yılların devamında geçirilen pikir soruluşukta, ahir sonu Türkmenistan'ın govudan govular kategoriyasının birinci girmilerine düşmek faktı bilen bağlı yağdayı analiz etmekten dünya neşirleri yüze uğrayar. Orslar, Ukraynlar, Türkmenler bilen deňeşdirilende 5 hepse az batyl diýen ýaly ýaňtylar käbir orsiýet neşirlerine gabat gelýär. New Yorker adly Amerikan jurnaly garaşylmadyk ýerden ýüze çykarylan köpçülük köýün türkmen bagtlylygyny geň almaly ýagdaý hökmünde garaýar. Käbir dünýä medeniýetine Türkmenistanyň ilatynyň alynan pikir soraluşyk baradaky informasiýalara düşünmek bilen çemeleşmeli diýen pikirem öňe sürilýär. Bu ýurtdaky betbagçylyk barada açyk dili armağa töwekkellik etjek tapylarmy kadyp posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Если Gallup вел опрос по телефону, то в Туркменистане даже малые дети хорошо знают.
Eger Gallup pikir soraluşygy telefon arkaly geçiren bolsa, telefon liniýalarynyň kontrollyk gözegçilik edici organlar tarapyndan dinlenip biljekdigini hatda bu ýurtda çağalarym bilýär. көп йыллык әһлумуми горкы ягдайындагы түркмөндөрдөн нәһиле яшыярсыңыз, гоу яшымагы нәмелер пәфкел берер дип телефон аркадылар, йүзбөйү туруп сорулунды түркмөндөр жүрөгүндөгү ин ачык айтмак. Şelerikte Türkmenistan'ın şertlerini ilad aratını sosyologik pikir soruluşu geçirmeyen ödü problemalığını alıyor. Yuvurda gelmek, yuvurttan çıkmak ulu kıyınçılıkları bilen bağlı. Karaşsız teleradyo kanallar, karaşsız gazet jurnallar yok yuvurtta, oppozisiya orun yok yuvurtta, olar için orunun türmelerde var yuvurdunlu, hem bağıtı böğüt boryan başka da köp-köp saatlerin var yuvurdunlu, bağıtlı olmağın katı kıyındığı varı dağı pikirlerini Türkmenler, Gelap kompaniyeti bilen açık paylaşıp bilmez. Amerika'nın Gelap kompaniyeti dünyanın en öngde varcı sosyologik merkezlerinin biri. O yerde işini ustad, dünya derecesinde ul tecrübesi olan profesyonelleri işliyor. En bağıtlı yurtların arasında Türkmenistan'ın 18. oranı eğilemekinin adatı ve zat değerliğini, onların düşünmeyenliğini göz önüne getirmek kıyın. Alınan maglumatların kapma karşılıklı hafiyetini, adamların nem için hut şeyli cevap verinliğini düşünmeyenliğini de güdüğünü getirmek kıyın. Belki de şol kapma karşılıklardan çin tutup, gelap şol alınan maglumatlar taşlan değildir. Nem etçeğini ölmeyenim onu dünyaya ayrıdandır. Belki de Türkmen probleması nemelerden varat. Ol bağıt kategoriyasının ne çerak alıtsa, bu dağıtları dünyada çiğit çiğitleniyanı ederler deyip, Hemim sensasiyanın hatiratını şeyle dilendir deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И ради сенсации, и ради того, что в этом мире быстро разберутся, в чем на самом деле состоит туркменская проблема и как далека она от категории счастья.
Siz post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin şahsı arayışları bilen tanışolunuz. Hormatly dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızda Gelap Halkara Barlaqlar Merkezinin yaradan hasavatı bilen bağlı temanı devam ettirip, bu maglumatın Türkmen hükümetleri tarafından kabul edilişi barada jurnalist Aşurgulay Bayriyevin karayışlarını siz eşitirýärs.
Adatça Türkmen resmileri metbuati Türkmenistan barada halkara kurumalarının malumatlarını, daşı yurt medyasının tanqidi materiallarını halktan girdemeye çalışıyorlar. Türkmenistan adam hukuklarını ve adatlarını gödök boyayan dünya devletlerinin başkı oğulluğuna girilene de devlet başlarının dünya diktatörlerinin kırkısının arasında öndeki oruların birine koyulanı da yurdun resmi propagandası metbuatı ve beylikli köpçülüklerin informasyonu işleri reaksiyon bildirmediler. Onlar hakkında malumatları ilat köpçülüğüne yetirmediler. Belki de Rusların aydışı yalı dınmak radiyelerin alamatıdır. Yöne bir sapır başkaca oldu. Çünkü Forbes Amerikan Mali İktisadi Jurnalını salgılanıp dünyanın iri haberler agentliklerinin yayladığı malumatlarına Türkmenistan bağıtlılığın halkarı reytingine yokori dünyada 18. oranı eyleptir. Vice Premier Japarov adi sevtinde 2. oranı eyledik deyivin sözün üstüne koştu. Herne Türkmenistan'ın prezidenti döşü kakmaktan saklanıp bütün dünya reytingine hormatlı 18. oranı eylemeğimiz bizi beğendiriyor. Bunun ödü bizim yurdumuzda ilahın yaşayış durmuş derecesinin yokurduğuna şayetli diğer zimet bilen çeklenmeyi belirlenmeyi münasiptir. Yönü muna karamazdan devlet baştonunun sözünü İlkinci novotta bize rahmet suyur ve zehirli halkımızın beriyen bahası hem de kolluğu mühimdir deyip haykası devam ettirmeğini ikiller makullayar. Hıvı, özünün ne derecede bağıtlıdığını ya değerliğini halkın özü kovuluyar. Hükümetin işine de prezidentin nıhtayışı yali halk baha vermeli. Eğitim halkın beriyen bahası Forbes'teki malumatlara kavat geliyer mi? Eğitim karışılık yıllarına neşe velasına minlörçe yağışlarını aldıran ve aldırayan halk özünü yukarı derecede bağıtlı sahip bilir mi? Eğitim hukukları ve adatlıkları dek bilinyen, kemsidiliyen Türkmenistanların arasında özünü bağıtlar yaşayandırın üydiyeni köp taptırır mı? Söz metbuat adatlığından mahrum ilat nehil bağıtlı olup bilyerke. Eysem yeşillikten kösenyen rayetler öğüllerini bağıtlı duyup bilerler mi? Yeşilliğin derecesinin bolsa cüda yokurduğunu hükümet boyun almatada durmuşum öğüdü görkü diyer. Eysem karşılık yıllarına eden ettilikli yağdaylarda türmeye düşerler. Onların doğun kardeşleri, hosarları bağıtlılık hakkında ağız doğulurup sözlendirler ödeyenil mi? Sağansız sağcaklı her bir imaratın, kerhananın, sabrin, uçunu menleşlerin açılışına sürülüyen, yağışkarın, cüvdanın aslında canlı divarları dörütmeye, arkadağın şanına, şağarları boğullarına sığdığından kıyırmağı, çapak çalmağı mezul edilen rayetlerin bağ takınına oylanmağı eli yeter mi? Yukarı bilim almak mümkünçülük yaşının zordan 30'dan bir yerine miyesseri diyerke bahtiyarlığın gurrunu artık değil mi neyme? Yurttan erkin çıkıp gidip bilmeyen, öz yurduna erkin kaydıp gelip bilmeyen rayetlere bahtlı deyip olur mu? Malumatlarda görkülüşe alet fikir soruşmalar 4 yılın devamını 2005-2009 yıllarda geçirilettir. Şunun başka yılında Niyavuz 110 milyon kovrak pensiyoneri pensiye pulunun kesiptiği sonundan 2-3 eski köp pensiyonerin pensiye pulunu olsa efesliği kemeldipti. Şol adamların bir batlı yaşayarsı diyemeği mümkün mü? Bizim bir coğrafları, öldürünleki tovarlarımızı her bir Türkmenistanlı devam ettirip bilir. Galip kampanyasının sosyal, belli bir derecede filosofik fikir soruşmalarını Türkmenistan'a ne hilli geçirenliğini, ilahın haypi kategorisinden ne açı adamdan soru edenliğini bilemiz yok. Oları daşarı yurtlu ya da yerli sosyaloların geçirenliğinden hem havarımız yok. Yönü onun astarları, öz bağırlıklarını, ıhtıvarlı hasaplayan bolsolar, Türkmenistan babatta hakikatten taş düşünlüklerini aitmalıdır.
Jurnalist Aşuroğlu Bayriyev'i dinlediniz. Halkın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeli üçün açıktığını yeni bir gezekiyatla diyerd. Öz fikirlerinizi hat e-mail vergisi azathabar.org e-mail adresimize yollap bilersiniz. azathabar.com internet saytımızda forumlara tesvir yazıp da öz fikirlerinizi beyan edip bilersiniz.
Nursultan Nazarbayev Nabucco proyekti boyunca hiç hil işin edilmeyendi üçün Evropa bileleşigini tanqidladı.
Выгоды не только Центральной Азии, но и странам Европы, поэтому он и критикует как поставщик сырья.
Чагы дәхметінден пейдаланыянды үчін Американың Бірлесен Штатлары Тәжікстанның партасына сатын алмадылыға қарар етті.
Торгары Ашылси, Мұрастан, Тарасы Россия, Айону.
Оғынстанды чагы дәхметінің кейіннен ұлыныл яндыға айтылия. Шуы бейлік мағлуматлары, сөхбеттешіліклері діңлемек істесеңіз, біздің қоңшыларымызды атлы, юрейті программамызды діңлемегі чағырия. Программамыз хептенің душынны күн ашқырат вақты білен ақшам 8.06-ды, 8.30-ды, хептенің фейшенді күні иірден 8.06-ды, шейліғым Ямал Спутнигінде иірден 10.06-ды эфирейді.
Gepleyer Azadlık Radyosu Xabarlar Günnöligi programamızın devamına dayxanların durmuşu varadaqı söhbete geçmekçi. Qazır dinleyiciler birlik olşu yağlı Türkmenistanı içiliyen hükümet masahatlarına dayxanların yaşayış durmuş derecesini qoğulunurma uğruna ediliyen işler varada gurrun ediliyer. Türkmen metuotuna yurdun prezidentinin ova hocalık buğduğuna düyüplü özgürtmeleri amal aşırmağa gönüktüren siyasat neticesinde ova zekmetkeşlerinin yaşayış durmuş derecesinin barha qoğulun yanlığı, ova hocalık önümlerinin önülsünün barha artyanlığı aydılyar. Dayxanların özleri yerlerdeki yağdaylar varadı, neme gürrün veriyarlar. Xabarçımız Xanmırat Qılıçturdiyevin tayarlan malumatını dinlelin.
9 июля geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow ova jolun ösürmek üçin nähili işler alıp barmalygy barada etraplı vilayet yolbaşlygyna tapşyrdy diýip, Mary vilayetiniň öňkü pabeda käderki Ýeňis Daýhan birleşiginiň kärendeçisi ýa-welli dowam etdi. Ýöne daýhanlaryň häl işini gawat gelýän problemleri barada meclisde kelam agasyz aýdylmady. Döwlet yolbaşlary daýhan durmuşyna içkin aralaşyp bermeýärler. Olary hasabat bermek üçin umumy saň gerek. процент керек. Шул саандыр дайхандыр неге дидүрө дияр? Ун билен кылыктан миярлар. Мен 1 гектар ере буудай экип 1170 килограмм буудай тапшырдым. Шондон 40 манат кирди жаллым. Кентек чыктайчылар мун нече болунууну билемок. Ер хазатлы сыгынны техника кызматтары үчүн кирди жиңден тутулуп алынып калганына карамастан, ер сүрдүрбөө үчүн бригадири төлөмөлү, трактор ча төлөмөлү, бир эдилден иш үчүн 3 кезек төлөмөлү болуярсың. Дөкөт алжак болсоң эдил шонун яры. 1 гектар ере 500 килограмм алодалым. Унум чегип көрсөң 350-400 килограмм сыкяр. Кем сыкярлар? Унун мисесине кетирип берендер үчүн жол кыйным төлөмөлү. Дип кернеси язгерли дөвам этти. Эгер сен өз нагилелиңи билдирсең, оодо сенден нерде адам жок. Дүрлү баганалар менен техника кызматтары менен үпчүн этмиярлар. Яда кеч кылмат эдиярлар. Худа юруну пейгамбар хадасы менен дүртөр дийилси али якынны күчтү ел турду. Ийгидерли дин маниягын ягыш экинлери айлады. Күчтү ел буудойлорун башына алып кетти. Зайлынын татырлары яңадан экмели болду. Бүтөбегі хадиса дайханлары улы зыян етірді. Эмма дайханлары етірілен зыянын өзіні долмағы дүгілет көмек бермеді. Ерлерді елбасшылар дайханлары көмек бермектен кетсен, қайтан проблема дүрі дейерлер. Дайханлары ден көз білен сіретмейерлер. Трансфульсің болса, пара берсен, сенің елің ашық. Пара бермесен, сенінен ерлет адам жоқ. Етір етмел күніне иғдасы үрінер өрерсің. Секілен зәхмет үшін дайхандар нәме берселер алып қайды берерлер. Нәгелі болсаларым, сезлерін шықармайерлер. Кімдір бейірі дауаласа, алан зәхмет қақына рази болмаса, оңы қитықлайын сері дейерлер. Адам сатмақты күне кәрлейерлер. Ербет мұс-мұслар айрадып, оғудын күшіп күдер яли дейерлер. Оғудыр мұшынны байы байы қарайы қарайып, қарайы бай батырық дөрі қайтып келді дейсек яңғысмарс, дейіп кәрінесі яғыерлі дуам етті. Ер бір кесірілген мезлісті, дайханлар барады өзгөрүштөр болор мукай дейерс. Эмма сол орға тілінен өгілі сөздер. Президент өз чықшыларыны оғаларын, шәйірлерін, ясайшыларының дұрмыс ясайш ертілерін өзгөртпі үшін бұ ұрды 1 миллиард 400 миллион доллардың оғырак майы қойымларының өздестірілігін айтты. Эмма дөлетің сол сарпеден серістелерінің бізі тәзірі оқ. Дүние кең, мүмкін басқа жерлерде дайхандардын ясайыш шарттары көп болмогуй. Ясайыш шарттарын колдонуу үчүн түзүлгөн миллий максатнама 2020 жылы чечилүү убакты өз ичине алар. Белки бизде да ошол максатнаманын бир чети жетер. Эгер сагаман аюктуна келип көрсөк, дип кернеси язгерли сөзүн соңлоду. Президент Курбанулу Бердимухамедов мажилисте азыр эчени айрай-айрай жол башчыларын курумчулук базарынын ве иктисадий түшүнчөлөрүнүн жетерлик дээрлиги менен талашып келендигин ве президент өкүмүн олорун ишлеринен өзүнүн канагаттанмаянын айтты. Ерлерди жол баштырдын деген президент дал дайхандарым канагаттанмаяр деп кернеси дебес дуам этти. Белли-белли улипли адамдарда 50-60 гектар ачени жерлери бар. Олор суу дөкүн техники менен доор үпчүн эдилер. Себеби коррупция бийлиги бу дөктөрдө болушу алы ово жолуну да ымыклык көкүрдү. Мажилиси ово жолук реформасынын амала ашырылмагына бөктөнчүлүк көрөдүген коррупция, парахорлук, карындаш парадык кыялы хаситлер арыдын айырма үшін үнсім чекілмәніңіні қиынаны ярсын, дейіп непес дуам етті. Дайхан деймек, өні бір елі пейілді дәкмітке шадам дән. Дайхан деймек, ер есі деймек. Бүтін елің дуамынна депесінен күм соғырып, қазір өндір еңім дайхан, дейіп, кәрінізі непес сөзін соңлады.
Сіз дайханлар лен сөйх өтешге тасынна хавачимыз хамрат қылыштур дейвің таярлан мағлуматны дыңледіңіз. Геплешіңіздің ақырына халқ лен хәкімет вашын ақларың арасында қатнашқылары не әдіп құрнап болыр дейені меселі әвін сөңді чекмекче. Өсен юртларын хеммесіне постсовет дөулетлерінің кәвірлеріне юрдың елашыларының өз интернет сахипасы олып, илат өз ағырлы меселелеріне хәкімет вашын ақлара етіріп білгерлер. Американың Бірлешен Штатлары ялы өсен юртларда халк тарапынан сайланган сенаторлар сайлоочулардын бехвитлерине арамак маселесине катты көп үн берерлер. Түркмөнстанда халк менен хакимият башынаклары арасында көпрөнү курмоо үчүн эмне этмели? Бул арада хабарчымыз Суртана Чилованын маалыматын тыңдайлык.
Түркмөнстан карастылыгы алмазынан озал союзун чаклырында аракет эткен канунлардын жерине жетирилиши канагатланарлык дейсем яңгышмарыз. Kanunlar edil 100% berda edilmese de rayatların nagilelikleri varada yazılayan arda şikayetler vatında seyredilip öz kanunu çözgüdün tabiardı. Etraplarda, velayetlerde hatta Türkmenistan'ın yukarı devlet edarılarında kanaatlandırılmadık rayatlar sayıdığın merkezine yurt tutup bilerdi. Bu loryal hareketler için yönü kıyı rayatlar izarlanıp görmezdi. Qaytam Ulya Beylik Rayat öz kanun talabında keldip bilyerdi. Qarasallıktan ozal qiyyillerde aşağıt istanzelerden başlap, Merkez Komitetin bölümlerine çelli rayatlar kavul edilip, onların meselesi çözülerdi deyip, Aşgabatlı yaşaydı pensioner Mamatjan Nuriyeva söhbetdeşligini devam etdi. Qarasallığın başqa yıllarında hem bu yağday o deyin ılalaşmazca değildi. Emma ozalqı prezident Sapır Murat Niyazın şahsi diktatorunun yukarı kalma olen ahli qada kanunun insan hukuklarının üstünden atanak çekildi deyip olene devam etdi. Devlet başında Sapır Murat Niyaz oturan yıllarının başqa yıllarında ol özünü adalatlı yol başı deydirce olup az oluq halk olen duşuşan vaat hem bolupdi. Berdengi de iki katlı caylarda yaşayan köp maşgalalı hocalıklardan onun kadam olup onun yerden işe geliyen vaxtı önünden yola çıkanlarında onun maşinini saklap yere düşüp ayal erkekler olen elleşip salamlaşanı olurun ardın dinlenen şun kıyalı yadımda. Sonda hakimliklerin üstünden arz edip özlerine millet yerlerinin berilmeyendiğin aydarlarında ol yerli berdenili yaşaycı olsa, on kısotkıdan millet yerini ölçep berin deyip görkezme veripti. Sol vaatlar ilata 8 kısotkıdan millet yeri bölünüp berilerdi. Ol vaatlar, ol Merkez Komitetin birinci sekretardı. Emma ol prezident saylanının son, halk kulen arasına demir galadikken son, on kısotkıdan yer alan berdenilerin Atatürk köçesinin uğrunda kurun cayları ilki olup, yol yeniltmek bahanası bilen yıkılıp ayrıldı. Sonda onların arzı hali dinlenmedi deyip ildesimiz yeni de sözünü devam etti. Sol demir kalan dikmeğe yardım veren yarıncanlar onu şuna çellik hem uğrap geliyerler. Halkın sol demir kalanın delgüzesinden ciklamağı da hukuku yok. Televizyon ya da mahavatlı yığınaklarda devlet baş tutanı halk kulen doğuşuşan, halk kulen maslahatlaşan edip görkezerler. Emma bu çarelerin ne derecede hakikate layık geliyenini bütün yurdun ilatı biller deyip olay diyer. Devlet baş tutanı bilen halkın arasında dikilen demir divarın halka peyda getirmen tersine ilatın problemlerini köpeldiğinden aitmak gülen aşkavatlı yaşayıcı işçi tapar söhbettesine koşuldu. Devlet baş tutanı işe barayar kada, şehrin içinde etraptır velayetlere tapar ediyar kada, yönükü adımlara köçüden arkayın yürümeye hem mümkünçilik verilmeyer. Yolların yapılmağı 2 saat önünden başlanıyor. Her 50 metreden yolun 200 yürü tokullukların işgarlarından düzülüp, inverkisi yolu olsa avtobuslara çeli hareketi tohtatmalı bolyarlar. Yerden berzen arçavi ilşah yolunun uğrundaki kuruluşuklarda işleyen işgarlar öz işlerini tohtatıp devlet baş tutanı geçeyense yukarı kıvatlardan yere düşürler. Bir neçe saat iş tohtayar. Yakında devlet baş tutanı yılısı şüphahanasında hem de arçman şüphahanasında boldi. Ahal vilayetinde ve aşağı şehrinde amala aşırılmalı kuruluşukların proyektivinin tanışma için yılısı şüphahanasında geçirilen çare şüphahanada öz sağlıklarını becerdiyen. Sağlık ihtiyaçlandırış pasportunun bağrı yoğuy 10 gün becer kalan nesaları 2 gün arkayın becer kalmağı mümkünçilik verilmedi. Onun son artışma şifahanasında bir neçe saat deyinç alın devlet baş tutanının ol yeri barmağı için görülen tayarlığın neticesinde artışma şifahanasında becerli aliyaları becerli almak değil. Bir ulap yatak çaylarının balkonlarına çıkmağı hem ruhsat verilmedi. Nesaları taşa biçerde görünmeyi qadağın etmenin neme gereği var. Tersine devlet baş tutanı mahavatlı yığınakları çağırlayan yaşırlar bilen değil de yönüke nesalar bilen yüz ve yüz olup onların hali adayını soruştu. İlat köpçülü hoşal olup hakiki alkış okardı. Hakiki il baş tutanı bolacak olsa, devlet baş tutanı yarancanların kuruyan çarelerinden el çekip, öz halkı bilen aradakı demir divarı ayırma gerek deyip, ildeşime sözünü sonladı.
Havarçıymaz Sultan Açilova. Hürmetli dinleyiciler, kıyısga saatlari kesmeden son, gepleşiklerimizi devam ettirer. Azatlığın tolkunlarına alın.